Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Vi skal høre lest denne teksten fra Lukas evangeliet, kapittel 13 og fra vers 10. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen, «Det er 6 dager å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» Hyklere, svarte Herren, «Løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esler fra båsen, også på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke? Men her er det en Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» Da han sa dette, måtte de skamme seg, alle motstanderne hans. Men alle som var samlet, gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Det er mange måter å være nedbøyd på. Det begynte allerede Tommy å si ved innledningen her. Og denne kvinnen, hun var fysisk nedbøyd. Kanskje omtrent som dama vi ser på bildet her. Og det hadde hun vært i 18 år. Og tenkte jeg å gå sånn i 18 år. Med blikket mot jorden. Og føle seg underlegen. Og sikkert få forferdelig vondt i nakken, fordi at alt hun skulle se på folk, så måtte hun prøve å rette seg opp. Og hun måtte alltid se opp på folk. Og hun ble helt sikkert sett ned på. Både fysisk og på andre måter. Her er det ikke mange nedbøyde, tror jeg, som sitter i salen. Vi har ikke mange som må komme sånn til kirken, men jeg tror det er her også, sikkert flere av oss som er her, som føler seg nedbøyd inni oss. Som føler at livet kan være tungt. Og jeg hadde en preken før jul, da jeg snakket om det, hvordan tungsinn og depresjon kan plage oss og bøye oss. Og det som ofte skjer er jo at vi viser det ikke for hverandre. Det er noe vi skjuler så godt vi kan. Så når vi møter hverandre, så møter vi hverandre med oppreist rygg og med et klart blikk. For det er noe med skamfullt i det å være tungsindig, være deprimert. Man skal skjule det. For vi skal jo mestre livet. Vi skal jo klare dette livet. Og derfor så går vi med oppreist rygg for de andre, selv om vi er nedbøyd inni oss. Det som jeg synes er veldig spesielt med denne teksten og denne fortellingen fra Det Nye Testamentet, er jo ikke bare det at Jesus ser henne som de andre overser, men han møter henne og helbreder henne uten at hun ber om det. Det er ikke hun som tar initiativet for å si noe til Jesus og sier, hun roper ikke, Jesus, se meg, helbred meg. Hun er bare der i synagogen sammen med de andre. Krumbøyd, oversett. Men Jesus ser henne blant de andre, og han ser at her er det en kvinne som trenger meg på en helt spesiell måte. Og så er det han som tiltaler henne. Kvinne, du er løst fra sykdommen din. Det å bli sett. Hun ble sett av Jesus. Hun opplevde det at den kloa som sikkert bøyde henne ned, at den plutselig slapp taket, og at hun kunne rette seg opp. Rette ryggen, se de andre inn i øynene, stå oppreist. Jeg vet ikke om du også kjenner på denne kloa som bøyer deg ned. Den kan være veldig konkret. Du kan ha økonomiske problemer som holder deg våken om natta, som gjør at du lurer på hvordan i all verden skal jeg få betalt de regningene mine. Eller du kan ha relasjoner som utrolig vanskelige. Du kan ha en bror som ikke vil snakke med deg, eller en du kan ha et ekteskap der dere har begynt å tære på hverandre og egentlig dytte hverandre ned. Og så kjenner du som om du bøyes ned. Det kan være jobbsituasjonen. At det å gå på jobb om morgenen er noe du må virkelig ta deg sammen for å gjøre. Fordi det er så tøff, den jobbsituasjonen. Eller det kan være sykdom. Sykdom som bare kommer, og du kan ikke hanskes med den. Den tærer på livet ditt. Eller, jeg tror mange også har det helt sånn udefinert. Jeg vet ikke hvorfor jeg tungsindig, jeg vet ikke hvorfor jeg deprimert, jeg bare det. Det er som om denne vintertåka siger inn i ryggmargen min, sånn at jeg bøyes ned. Livet blir grått. Og i en sånn situasjon så kan det ofte være vanskelig å fornemme Guds nærvær. Er du her, Gud? Du som kjente så veldig nær og flott for meg i sommer, eller for 5 år siden, eller den gang jeg var ung. Men nå føler jeg at du er jo ikke her. Bibelen sier til oss i en sånn situasjon at Gud er alltid hos deg. I Jobbs bok, og han var en som virkelig ble bøyd til jorden, så blir det sagt at selv om du ikke ser han, så ser han deg. Han kjenner din sak. Eller denne historien i 1. Mosebok kapittel 13, som mange er glad i. Hagar, slavekvinnen, som Abraham setter barn på. Og som Sara blir sjalu på, og hun drives ut i ørkenen. Bort sammen med den lille barnet sitt. Og er der ute i ørkenen, helt fortvilet. Hva skal hun gjøre der? Og så kommer Gud til henne i ørkenen. Og hun opplever at Gud ser henne. Og hun er den første i Bibelen som gir Gud navn. Jeg har sett han som ser meg. Han som ser er navnet hun gir Gud. Og vi kan tenke sånn også i vår situasjon. Hvem er Gud? Jo, Gud er han som ser. Gud ser deg. I denne teksten så er det et omslag som begynner med et menn. Ofte så er det sånne menn. Og dette mennet i denne teksten, den kommer fra synagogeforstanderen. Fordi selv om alle gleder seg over at denne dama som har vært bunnet og bøyd i 18 år har fått reise opp, så er ikke han glad. Han sier, det er 6 dager i uka dere kan komme og bli helbredet på. Ikke i dag. I dag er det sabbat. I dag er det hviledag. Kom tilbake en annen gang. Og det er en grei logikk. Ja, dere har 6 dager som dere kan bli helbredet på. I dag skal vi hvile. Men han tar feil. Og det er kanskje noe av det grunnleggende med hvorfor ga Gud sabbaten til menneskene? Det var den dagen han hvilte selv i skapelsesberetningen. Og det er en dag for hvile, for restitusjon, for helbredelse. Det er derfor sabbaten var gitt, for at vi skal helbredes gjennom denne ukentlige hvilen. Den er Guds gave til menneskene. Og når de kom i synagogen, og de hørte Guds ord bli lest, og de ba bønnene sine, så var det et sted hvor de helbredende kreftene var til stede da Gud var. Akkurat som i kirken, akkurat som her nå, akkurat som søndagen. Dette er jo et sted for restitusjon, for helbredelse, for de nedbøyde. Men det er ikke nødvendigvis alltid en quick fix. Altså, jeg er ikke Jesus. Jeg kan ikke bare si, reis deg opp. Men dette er et sted der man kan sette seg ned, senke skuldrene, der man kan hvile i Guds nåde, der man kan være et sted for langsom helbredelse, tenker jeg. Ved at man er til stede der Gud fornyer oss, reiser oss opp. Dere hørte lest tidligere i gudstjenesten fra Lukas evangeliet kapittel 2. Simon, som var i tempelet og møtte den bitte lille baby Jesus, og som skjønner at han nå får se Guds frelse som kommer til oss. Så sier han om Jesus til Maria at han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Og jeg tror denne historien er en anskueliggjøring av hva det er. For her er det noen som reises opp, nemlig hun som var nedbøyd og sett ned på, og så er det en som detroniseres, og det er han som ble sett opp til synagogeforstanderen. Jesus som snur nå ting på hodet. Der den siste blir den første. Hva var problemet til synagogeforstanderen? Han var sikkert from, han var rettskaffen, han tok Gud på alvor. Men jeg tror noe av problemet var at han hadde gjort Gud til en slags ideologi. En ideologi som skulle beskyttes. Sabbaten som skulle beskyttes. Han var opptatt av institusjonen. Han var opptatt av reglene. Og vi vet at det som skjer da, som vi ofte mister ut av syne, det er menneskene. Gud bryr seg om menneskene. Sabbaten blir gitt for menneskenes skyld. Det er ikke vår oppgave å holde sabbaten oppe, eller helligdagen, eller alt mulig. Å følge Gud er ikke først og fremst å følge regler. Det er et personlig relasjon til han som helbreder. På denne tiden så var sabbaten den viktigste av alle ting. Det man tenkte at du, hvis du virkelig fulgte Gud, da holdt du sabbaten. Og derfor så krasja Jesus ofte med de som så på sabbaten som det viktige. Fordi de glemte at det var menneskene som var det viktige. Vi har andre regler. Vi har andre ting som vi tenker må beskyttes. Men vi står alltid i den samme faren som synagogeforstanderen. Og egentlig ikke glede oss over Guds verk. Men å tenke, å, var det noe riktig dette her? Jeg har lest en bok i det siste. Det er for så vidt ikke så uvanlig. Men den heter The Church in Dark Times. Kirken i mørke tider. Og den synes jeg var veldig interessant. Den er skrevet ut fra amerikanske forhold med megakirker og store skandaler og folk som ligger strødd i veikanten etter de store predikantene som har valsa over dem. Og som han beskriver hvordan dette har ført til at veldig mange i USA så har man nærmest en slags bevegelse bort fra kirkene, fra yngre mennesker som dekonstruerer troen sin. Altså, de må plukke den fra hverandre, for de er så desillusjonerte av hva de ser og har vært med på. Og de heldige, de klarer å kanskje stable disse bitene sammen igjen, så man får en bedre tro enn en tro som holder. Men for veldig mange så bare ramler alt sammen. Dette er en av bakgrunnene for at vi har lyst til å prøve dette safe room-konseptet. Fordi ha et sted der man kan plukke litt i troen sin og kanskje bygge den opp på en bedre måte. Men han sier, hva er det som egentlig har gått så feil? Og vi trenger ikke være enige med ham, men han sier at det som har skjedd er at kristendommen har blitt en ideologi. En ideologi som, som søker makt og framgang, har store visioner, og man er med på dette fantastiske som skal bli så flott. Og når det skjer noe som ikke passer inn, liksom når folk kommer og sier at han fantastiske predikanten, han har faktisk begått et overgrep, da tenker man, vi må beskytte institusjonen. Og så skyver man bort de menneskene. Og så blir de liggende som sånn brente barn i veikanten. Og så tenker man at det som er viktig er å bevare institusjonen, visjonen, ideologien. Men Gud kom ikke for å gi oss en ideologi som vi skal forsvare. Han kom for å helbrede oss. Han kom for å gi oss hvile. Han kom med evangeliet. Han er her for oss, for deg. Vi er ikke her med store visjoner om hva vi skal bli. Men om vi kan bety noe for den enkelte som kommer inn her og kjenner at her kan jeg hvile, her kan jeg ta imot Guds nåde, her kan jeg gå videre i livet mitt, her kan jeg reise meg opp. Da får vi til noe. Så tenker jeg, hvem vil jeg ligne da i historien? Vil jeg ligne synagogeforstanderen? Eller vil jeg ligne Jesus? Er det viktig for meg nidkjærheten? Eller er omsorgen det viktige? Han som viser oss hvem Gud er, ja, han som er Gud, han viser oss hvordan vi også skal leve. Han ber oss senke blikket. Han ber oss se de nedbøyde. Han ber oss om å være med og reise mennesker opp. Og det er derfor vi elsker Jesus. For han er sånn. Og han møter oss også i våre vanskeligste øyeblikk. Ikke alltid at vi mister disse problemene vi har. Det er ikke alltid relasjonene fikses eller at økonomien blir bra. Men han er der og sier, vet du hva? Gjennom alt som skjer deg, så er du et viktig, elsket menneske. Og du skal få leve i min nåde, livet ditt gjennom. Sånn vil jeg være. I små glimt i hvert fall. Og enda mer, jeg trenger en som ser meg. Også når jeg faktisk ikke er sånn. Amen.